Milí posluchači, jaká byla egyptologie před 50 lety a jaký byl Egypt před 50 lety? Jak to vypadalo, když Československý egyptologický ústav teprve vznikal za profesora Žáby? A jak to vypadalo, když se pak rozpadl a musel vzniknout znovu? A co čeká českou egyptologii, která je dnes tak ceněná ve světě? O tom všem si budu povídat s dlouholetým ředitelem Československého, posléze Českého egyptologického ústavu, s legendárním archeologem, egyptologem a epigrafem, s panem profesorem Miroslavem Wernerem. Za malou chvíli, milí posluchači, společně nahlédneme pod tajemství, tedy respektive pod písek, pod kterým je ukryto tajemství, a my doposud neznáme odpovědi na všechny otázky. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je muž, který ve své práci pravděpodobně zažil více, než si kdo z nás umí vůbec představit. Poprvé jel do Egypta na expedici se slavným profesorem Žábou na začátku 60. let. Zkoumal Nubii ještě předtím, než jí zalila Asuánská přehrada. A hlavně zažil ještě úplně jiný Egypt a jinou egyptologii. Znovu vybudoval zrušený egyptologický ústav a po desetiletí byl jeho ředitelem. Vedl naši expedici v Abusíru, vydal na 12 vědeckých monografií a více než 100 vědeckých článků. Archeolog, egyptolog, epigraf, profesor Miroslav Werner, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, vy na vizitce máte dvě bydliště, jedno pražské a jedno v Egyptě. Stále ještě trávíte v Káhiře 4 nebo 3 měsíce v roce?
To už tak docela neplatí. Teď převážně tady v Česku. V Egyptě už poměrně málo. Přenechal jsem práci a odpovědnost z velké části svým mladším spolupracovníkům. Teď se věnují především vědecké práci, ale do Egypta se vydávám tak jednou za rok.
Když znovu jedete do toho uzavřeného, do té uzavřené lokality v Abusíru a před vámi defilují částečně odkryté a nebo naopak ještě stále uspané památky, hroby, mastaby. Řekněte mi, jaký je to pocit, když se tam vlastně stále 50 let vracíte?
Pro mě je to nesmírně osobní záležitost, samozřejmě srdeční. Strávil jsem v Abusíru desítky let prací. V dobách, kdy to byla opuštěná, v podstatě podceňovaná archeologická lokalita, o kterou nikdo nejevil valný zájem. Samozřejmě, že mě před očima defilují zajímavé objevy, které se tam našemu týmu podařily, osudy lidí, s nimiž jsem se zde setkal. Ale především mě tam inspirují osudy těch, kterým Abusír byl kdysi zasvěcen a věnován. Osudy králů, princů, královen, vysokých hodnostářů i prostých lidí, kteří zde nalezli svůj věčný klid a kteří odtud z Abusíru se vydávali do říše boha Usíra.
Pane profesore, vy jste s těmi duchy těchto potomků anebo přímo faraonů, úředníků, strávil možná více času než se svou rodinou a než s kýmkoliv jiným. Co vás naučili?
Naučili mě, řekl bych, zvídavosti a taky pokoře. Protože člověka při práci, to neustále, že nemám na mysli vědeckou, konkrétně v tomto případě archeologickou, egyptologickou práci, to žene neustále dopředu, protože odkrytí například vstupu do hrobky, chcete vidět víc, co se v té hrobce nachází, odkrytím jedné hrobky, to samozřejmě nemůže končit, protože chcete vědět mnohem víc o dalších hrobkách, o celém pohřebišti. Ale to je vlastně jenom začátek, protože ten hlavní smysl činnosti je dovědět se víc o osudech lidí, kteří třeba v těch hrobkách nebo pyramidách byli pohřbeni, ale tím to také nekončí, protože to všechno vlastně je předpokladem k tomu, aby člověk pochopil mnohem víc o době, ve které žili, o událostech, které prožívali a zažívali.
Milí posluchači, my se za malou chvíli vydáme nejenom do Abusíru, ale také do Nubie a budeme cestovat v čase nejenom do doby stavitelů pyramid, ale také jenom do doby před 40-50 lety, která ale právě v egyptologii je tak velmi vzdálená. I vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je egyptolog a archeolog profesor Miroslav Werner. Pane profesore, vy jste se do Egypta dostal poprvé v březnu roku 1964 ještě jako student v rámci expedice do Nubie při epigrafickém a archeologickém průzkumu těsně předtím, než byla oblast zatopena jezerem Asuánské přehrady. O expedicích profesora Žáby se traduje, že byly na hranici lidských možností, nejen vědeckých. Je to pravda?
S odstupem času musím říct, že tomu tak opravdu bylo. Bylo to opravdu spojeno s velkým rizikem a s krajním vypětím fyzických sil lidí. Obecně ty podmínky byly nesmírně tvrdé, protože to byl v jistém slova smyslu zápas s časem. Bylo v poměrně krátké době prozkoumat rozsáhlou oblast v případě naší expedice koncesi v délce několika desítek kilometrů po obou březích Nilu a zdokumentovat památky, které tam z malé části byly obecně známy, ale z velké části vůbec známy nebyly. Takže to bylo nesmírně namáhavé. Žili jsme na katamaránu, na takové podivné skořápce smontované v Holešovickém přístavu a dopraveném do Nubie přes přístav v Asuánu. A pracovali jsme v podmínkách nesmírně náročných, lezli po skalách, dokumentovali skalní nápisy, objevovali hroby, zničené památky z různých období dějin starého Egypta. Pracovali jsme v neuvěřitelném vedru.
Tam prý bylo přes 60 stupňů, protože bylo vrcholné léto a díky
vrcholné
tomu
léto,
byl ten Nil tak nízko.
Pracovali jsme ve vrcholném létě, protože bylo zapotřebí využít situace, kdy hladina Nilu byla co nejníže.
Ano.
Takže měli jsme sebou nějaké léky, ale pokud by došlo k nějakým vážnějším problémům, vůbec si nedovedu představit, jak by to dopadlo.
Ty podmínky asi byly, řekněme, s porovnáním s dnešními poměrně tristní.
I stravování, to prostě bylo v době, kdy Egypt, který se vydal na cestu budování socialismu, tak pochopitelně prostě trpěl obrovským nedostatkem potravin, kromě jiného. Takže k máním bylo pár věcí, takže jsme jedli, já nevím, mleté skopové a z konzerv a sardinky a pokud se rybářům, kteří občas se objevili poblíž našeho katamaránu, podařilo ulovit nějakou rybu, no tak to bylo mimořádné osvěžení našeho jídelníčku.
Ale vy jste byl mlád a byl jste poprvé v Mece vašeho snažení, tedy v Egyptě. Když vlastně dnes se podíváte, kam na česká egyptologie dorazila, kam dorazily všechny možnosti technické a samozřejmě možnosti vybavení vědeckých příprav a tak dále. Myslíte, co vám, jak jste se s tím vypopasoval, co vám vlastně schází na dnešní egyptologii oproti té s profesorem Žábou a naopak, bez čeho už si ji neumíte představit?
Nevím, jestli bych to viděl až takto nějak vyhraněně. Ano, před těmi zhruba 50 lety to byl v jistém slova smyslu jiný Egypt a jiná egyptologie. Vlastně, když se řekne jiný Egypt, tak pro egyptologa automaticky vytane na mysli Egypt pouští, Egypt s oázami, na rozdíl od toho pravého Egypta, kterým je Egypt Nilského údolí a delty překypující zelení se spoustou nádherných památek. Ta práce v Nubii probíhala v atmosféře neuvěřitelné přátelské mezinárodní spolupráce. Ostatně šlo o dosud nepřekonanou největší mezinárodní archeologickou záchrannou operaci, která v Nubii několik let probíhala a která měla zachránit to, co se zachránit dalo. Bohužel spousta památek zůstala navždy zničena. Ta dnešní, pracovali jsme s metodami a technikou, která byla tehdy dostupná pro ten náš tým, řekl bych, byla ještě méně dostupná než pro mnohé naše západní kolegy, kteří pracovali v Nubii. Dnes egyptologie je z hlediska technického, ale především metodologického, něco úplně jiného. Dnes je to vědní disciplína, která rozsáhle pracuje s přírodovědnými metodami, velmi se opírá o výsledky laboratorních výzkumů, v terénu využívá velice složitou a sofistikovanou techniku někdy. Například náš tým je v tomto ohledu svým způsobem velmi průkopnický v Egyptě, protože jako jedni vůbec prvních jsme začali na pyramidových polích v Egyptě provádět geofyzikální průzkum. Jako vůbec první náš tým využil satelitní snímkování k výzkumu pyramidových nekropolí a mnohé další. Takže prostě dnes je to velmi týmová práce. Práce opírající se o obrovské množství velice precizních dat, které se zpracovávají velice sofistikovaným způsobem.
Za malou chvíli si budeme povídat dále třeba i o tom, jestli se z toho přeci jen tak úplně nevytratila romantika. Ptát se můžete i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým hostem do domu je profesor Miroslav Werner, legendární egyptolog, archeolog a epigraf. My jsme si teď povídali o Asuánské přehradě, o té vaší záchranné expedici, o které vy jste říkal, že to byla doposud nepřekonaná záchrana, mezinárodní akce. Když se zahajovala stavba Asuánské přehrady, tak si vzpomínám, že Jackie Kennedyová prohlásila o záchraně staroegyptských památek, že je-li společnost v krizi, pak zachovat znamená tvořit. A já si říkám, jaký jste musel vymít pocit, když jste viděl, že to údolí zaplavuje voda a pod ní mizely odpovědi na otázky, které jste věděl, že už vám nikdy nikdo a nic nezodpoví. Jaký byl pocit egyptologa s ještě s tím mladistvím nadšením?
Musím říct, že jsme si to tehdy, my mladí, možná ani až tak docela neuvědomovali. Pro nás to bylo především velké objevování, snaha zachránit, co se zachránit dá. A ještě jsme příliš nedomýšleli důsledky, které pro egyptskou archeologii bude mít zatopení Nilského údolí v obrovském pásmu zhruba 500 kilometrů od Asuánu dál na jih. Takže něco se zachránit podařilo. Našemu týmu se podařilo objevit historicky nesmírně cenné nápisy, které osvětlují určitá období dějin starého Egypta. Podařilo se najít, zdokumentovat a tím i zachránit pro budoucnost tisíce skalních kreseb a maleb z různých období dějin té oblasti. Nemluvě o dalších památkách, mohylových pohřebištích, hrobkách a podobně. Teprve s odstupem času si člověk uvědomuje, zdali to megalomanské dílo, kterým byla Asuánská a je Asuánská přehrada, jestli to bylo opravdu to optimální řešení pro Egypt, který nepochybně nutně potřeboval zdroje energie k hospodářskému rozvoji po revoluci.
A dnešní postupující sucho v něčem dává za pravdu?
Ona přehrada už tam stála od konce 19. století u Asuánu. A na počátku 20. století byla rozšířena. Je tedy otázkou, zdali by bývala. Nestačila ta původní starší přehrada, ještě projektovaná Brity. A ty zdroje energie, zdali neměly být hledány jinými způsoby. Ta přehrada ve svých důsledcích znamená například i změnu mikroklimatu. Znamená například stoupání z podzemní vody na sever od přehrady. Ve svých důsledcích znamená zvýšené používání strojených hnojiv, které v kombinaci s tou stoupající hladinou spodní vody potom vytváří velice agresivní prostředí, například i pro památky. Takže dnes můžete vidět v oblasti třeba Jižního Egypta památky, stély, které jsou zhotoveny z červené žuly, nesmírně tvrdého materiálu, jak v průběhu několika let erodují a rozpadají se.
To jsou otázky, na které nenajdeme odpověď a je to věc, která se nedá odestát. Ale vy jste tehdy řekl, že jste našli mnoho artefaktů, mnoho nápisů, které jste vlastně měli zpracovat. A zároveň, když jsme si povídali, tak vy jste řekl, že výsledky z Nubie nakonec zpracovány v určitém období nebyly. Do toho profesor Žába zemřel, do toho byl zrušen egyptologický ústav a vy jste byli zkrachovanou firmou. A k tomu, jak se z egyptologického ústavu stala zkrachovaná firma, k tomu se dostaneme za malou chvíli a proto se pozdržíme v Praze. Egyptolog profesor Miroslav Werner, dnešním hostem do domu a také dlouholetý ředitel československého, potažmo českého egyptologického ústavu. A u toho jsme právě skončili minule. Pane profesore, jaké to bylo v 70. letech se snažit znovu vytvořit egyptologický ústav v Československu, když každý měl pocit, že to naprosto není potřeba? My jsme přišli o koncese v Abusíru, protože ty samozřejmě odešly s úmrtím profesora Žáby, abych ještě... Takže jsme vlastně neměli jsme naleziště, neměli jsme nic.
No, jistě, vypadalo to jako boj s větrnými mlýny. Situace to byla opravdu nesmírně složitá a kritická. Na jedné straně zde bylo shromážděno obrovské množství dokumentace z prací v Nubii. Byly zahájeny i práce v Abusíru, ještě profesorem Žábou, na počátku 60. let, které probíhaly z části paralelně s prací v Nubii. Pak do toho přišla sovětská okupace v roce 68. V roce 71 v létě profesor Žába zemřel a hned v září, následující měsíc, přišel výnos od děkana fakulty, kterým se egyptologický ústav zrušil. Mezitím se rozpadl tým, který profesor Žába budoval celá 60. léta. Někteří lidé po čistkách na filozofické fakultě prostě byli vyhozeni z práce. Někteří odešli do emigrace, jiní se snažili nějakým způsobem si najít jiné zaměstnání. Takže vlastně nebylo nic a v ústavu jsem zůstal tehdy s fotografem a starším kolegou, panem profesorem Váhalou, který pak v roce 74 zemřel. Nějaký čas trvalo, než se podařilo takové ty osvícenější lidi na fakultě a na univerzitě, na vedení univerzity, přesvědčit o tom, že není možné jednostranně vystoupit z mezinárodních závazků, že zde existují podepsané dohody, že jsou rozdělané práce v zahraničí, které je třeba dokončit. Takže po delším váhání na příslušných vyšších místech padlo rozhodnutí, ano, odjeďte tedy ještě jednou nějaký tým do Egypta, ukončete práce a tím to definitivně je uzavřeno. Takže expedice v roce 74 ukončila výzkum, který profesor Žába zahájil v hrobce vezíra Ptahšepsese v Abusíru a tím vlastně mělo vše skončit. A nicméně prostě nedovedl jsem si představit, že tím by měla skončit egyptologie v naší zemi. Takže jsem se snažil dál přesvědčovat lidi ve vedení fakulty i univerzity, že bychom měli získanou pozici udržet. Že je to pozice, o které se jiným může jenom snít, získat v Egyptě archeologickou koncesi. Tu profesor Žába získal za složitých okolností a určité i výhodné politické konstelace v tehdejších československo-egyptských vztazích. A to všechno mělo být prostě jen tak zahozeno. Takže nakonec se nový děkan fakulty profesor Rapp vydal se mnou do Egypta, aby se na místě přesvědčil, jestli to opravdu tedy má smysl. Když se vrátil z Egypta, tak se rozhodl podpořit pokračování dalších prací v Egyptě, takže se pomaličku začaly zase práce rozbíhat a tentokrát už jen v Abusíru. Museli jsme samozřejmě se rozhodnout, jak dál, jestli pokračovat v Abusíru, a nebo prostě se snažit hledat nějaké jiné, třeba skromnější, méně náročné řešení svých aktivit v Egyptě. Tehdy zase nesmírně šťastnou souhrou okolností se podařilo získat pro náš ústav, který tehdy ještě nebyl obnoven. Byli jsme pouhou součástí těch nás pár lidí, kteří jsme pracovali na úseku egyptologie, součástí katedry vědozemích Asie a Afriky. Podařilo se získat novou, krásnou, obrovskou koncesi, která je dnes základem činnosti našeho ústavu v Egyptě.
O tom se budeme bavit za malou chvíli, protože byl jste to právě vy, kdo zažádal v 70. letech o přidělení nové koncese v egyptském Abu Síru, přestože to místo bylo považováno za vůbec neslibné a vám se tam nakonec povedl největší objev vaší kariéry. Tak přesně na to místo se za malou chvíli vydáme. Dopoledne @rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je pan profesor Miroslav Werner, archeolog a egyptolog. A my jsme skončili v Abu Síru, v egyptském Abu Síru, protože tam jste vy zažádal o licenci na lokalitu, která nebyla považována za příliš slibnou. A nakonec objevy byly převratné. A já jsem si říkala, jak jste to věděl? Nebo tušil a má vůbec tušení v práci archeologa nějaké své místo?
Dovolím si vás opravit, nešlo o tušení. Já jsem věděl velmi dobře, proč o toto místo žádám, protože jsem si jednak důkladně křížem krážem prošel oblast jižně od míst, kde skončila před první světovou válkou svou práci archeologická expedice Německé orientální společnosti v Abu Síru. A taky jsem si prostudoval veškerou dostupnou dokumentaci k této lokalitě, deníky německé expedice.
Takže opět klasický výzkum a práce s prameny.
Takže rozhodně nešlo prostě o nějaké nahodilé prostě rozhodnutí.
Vy jste korunoval svoji práci objevem Neferefreova pyramidového komplexu. Říkám to jméno, které se také užívá, přestože bývá používáno jiné. Byl to královský hrobový komplex z období 5. dynastie s papírovým archivem. A řekněte mi, my amatéři jásáme, čteme, žasneme, ale je to skutečně pro vás to nejvíc, co korunovalo vaše úsilí, vaši snahu, vaši práci?
Je to nesmírně důležité, samozřejmě také velmi osobně i potěšující, ale řekl bych, že asi tím nejdůležitějším, nejcennějším podle mého názoru je získání té koncese celé, která takovéto objevy umožňuje. Nepochybně nesmírně cenné je také znovu vybudování ústavu a vytvoření týmu, který může pokračovat a rozvíjet dál v naší zemi egyptologii. To, že se podařilo objevit nejen Neferefreův nebo Raneferefův nebo Raneferů, to čtení je velmi nejisté, pyramidový komplex, to je jenom jedna malá část. Podařilo se objevit další pyramidové komplexy, obrovské hrobky, spoustu cenných památek, které dnes zdobí například Káhirské muzeum. Památek, které jsou nesmírně historicky cenné a které doslova nám umožnili přepsat jednu velice závažnou kapitolu egyptských dějin, kterou představuje zánik 4. dynastie, dynastie slavných králů, které postavili pyramidy v Gíze, včetně velkého Chufua, a nástup slunečních králů, jak bývají označováni panovníci dynastie 5., kteří se nechali pohřbít v Abu Síru. Ta doba byla velice nejasná, nepochopená, jak je to možné, že prostě se zhroutila tak rychle ta slavná, mocná dynastie, která dokázala vytvořit divy světa. A jak je to možné, že jako odnikud se vynořili panovníci, kteří prosluli budováním slunečních chrámů a rozvíjením kultu slunečního boha Rea. Díky právě těmto objevům v Abu Síru se podařilo velmi mnohé z této dosud temné kapitoly egyptských dějin vyjasnit.
Přesto jste v jedné ze svých knih napsal, že třeba pravděpodobně nikdy nebude opravdu objasněna otázka, jak probíhala stavba monumentálních královských hrobek. Která tajemství, o které jste stál, vám Egypt nevydal?
To jste mě zaskočila. Já takhle jsem nikdy neuvažoval. Těch otázek je pochopitelně celá řada, které sebou čas neustále přináší v egyptologii, v egyptské archeologii. Samozřejmě bych velmi rád například věděl teď aktuálně, matkou kterého krále byla královna Chentkaus III., kterou náš tým odkryl, prozkoumal v minulém roce a v předminulém roce. Zatím nevíme. A těch otazníků je celá řada, je to nesmírně vzrušující. Teď jsem velice napjatý a čekám na výsledek rozbíhajícího se výzkumu hned sousední hrobky, sousedící s hrobkou této královny, který by mohl tedy tento výzkum možná přinést informace, které by tuto otázku pomohly zodpovědět.
Teď jsou právě naše výzkumy, naše expedice v plném proudu. Kdo ví, třeba se to v následujících dnech dozvíte.
Doufejme.
Pane profesore, paní Marcela má starost. A kromě toho, že gratuluje našim archeologům k mnoha ceněným objevům, tak má starost, jak je to s licencí na tu lokalitu v Abu Síru, ale také ještě třeba v oáze Al-Hayes, kde jsme rozšířili.
Já jsem tyto licence, jíž jsem byl držitelem a které se udělují na osobu fyzickou, v tomto případě a nikoli na právní osobu, tedy na ústav, předal před pár lety svému nástupci, kolegu profesoru Bartovi, který je teď jejich držitelem a ta licence bude platit tak dlouho, dokud prostě oni my budeme mít zájem, dokud Egypt neshledá nějaké závažné důvody k tomu, aby nám licenci odebral. Tedy pokud by došlo například teoreticky k nějakému vážnému porušení egyptských zákonů při práci na přidělené koncesi, tak to by mohl být důvod k odebrání licence. Tam byla i zmínka o práci v oáze Hayes. Ty práce jsou prozatím bohužel z bezpečnostních důvodů pozastaveny, protože oblast západní pouště a oázy v západní poušti, podobně jako Sinaj, jsou dnes oblastmi, které jsou prostě ve zvláštním vojenském režimu. Na některých místech tam probíhají boje.
V té souvislosti, protože si mnozí o osud Egypta a egyptologie dělají starost, mě napadá srovnání, že syrský archeolog Khalid Asad, který 50 let řídil výzkumy a práci památkářů v Palmíře, tam nakonec i zemřel při obraně těchto římských památek, které mu byly osudem. Já se nechci ptát smutně, ale rozumíte mu?
Já mu rozumím. Ten jeho život byl do té míry hluboce spjat s památkami, jejich záchranou a také i interpretací, že si vůbec nedovolil představit svůj život bez nich, ale on zřejmě také netušil, že ta bestialita lidí z islámského státu může dostoupit až tak daleko.
Pane profesore, já vám velmi přeji, aby se vám a vašemu týmu egyptologům v Egyptě dařilo nás stále překvapovat novými a novými objevy a abyste se dozvěděl odpovědi na vaše otázky a aby měli budoucnost stejně jako celá egyptologie. Moc vám děkuji.
Taky děkuji za pozvání.
Těším se brzy znovu naslyšenou. Milí posluchači, moc vám děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Opět se na vás těším v úterý v pořadu Kupředu do minulosti a zítra se na vás těší už Jiří Holoubek, jehož hostem bude operní pěvkyně Dagmar Pecková. A já se s vámi loučím. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.